การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วางสิ่งที่รู้มาทั้งหมดวางทุกเรื่องราวที่สนทนาก่อนหน้านี้ทั้งหมดฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวางทุกอย่างเหลือเพียงความตื่นรู้อยู่กับสิ่งที่เราเลือกในการเรียนรู้พร้อมกับการลงมือทำเมื่อพวกเราลงมือทำเราจะรู้เพิ่มสิ่งที่เรารู้เพิ่มเป็นเรื่องราวของปูชนียบุคคลที่ทำสำเร็จก่อนหน้าเราแต่เรื่องราวที่ท่านสำเร็จนั้นเป็นเรื่องราวที่เราก็ได้เรียนรู้ตามรอยท่านจากบรมครูคนเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ส่งต่อธรรมะเป็นตัวเชื่อมให้กันและกันพระพุทธเจ้าให้กำเนิดธรรมพระธรรมให้กำเนิดสงฆ์คืออริยจิตคำว่าสงฆ์นี้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นนักบวชก็ได้แล้วสงฆ์ส่งต่อธรรมทำให้เกิดสงฆ์เป็นอริยะต่อแล้วผู้ที่เข้าถึงอริยะและเข้าถึงธรรมของพระเจ้าก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์ก็วนเวียนเป็นการเชื่อมต่อกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้จับตรงไหนก็เข้าถึงตรงนั้นหมดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงธรรมก็เป็นอริยสงฆ์เมื่อเป็นอริยสงฆ์ก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าส่งต่อกันไปแบบนี้เดี๋ยวมาดูพระอานนท์ส่งต่อหน้าที่ของท่านแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความสนใจอีกหลายเรื่องราวพระอานนท์ได้เป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นพุทธอุปถากพวกเรารู้ไหมว่าบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแม้ตรัสรู้แล้วถึง20พรรษานะอายุ55แล้วนะอายุกายเนี่ยท่านบรรลุธรรมอายุ35ท่านเป็นพระพุทธเจ้าต่ออีก20ท่านอายุของกายท่านเนี่ย55ยังไม่มีผู้ใดเป็นอุปถากประจําเลยแต่ด้วยวัยที่ร่วงเลยมากขึ้นอายุ55ก็จึงถึงเวลาที่พระอุปถากตัวจริงก็จะปรากฏแม้แต่พระสารีบุตรเองก็ขออาสาเป็นพุทธอุปถากแต่พระเจ้าห้ามไว้เพราะว่าพระสารีบุตรนั้นได้ถูกตั้งไว้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศทางปัญญาแล้วแต่พระอนนท์เป็นบุคคลเดียวที่พระเจ้ารอเสนอใครมาพระเจ้าก็นิ่งหมดก็คือห้ามหมดแต่ในที่สุดพระอนนท์ก็รู้ว่าตนเองต้องทำหน้าที่นี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าถึงเวลาต้องมีอุปถากที่สร้างอธิฐานบารมีมาคู่กับพระองค์เป็นสาชาติด้วยเป็นคนที่เห็นกันตั้งแต่เป็นเด็กน้อยด้วยแล้วก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสาวกด้วยแล้วก็เป็นพุทธอุปถาแล้วเป็นผู้ที่เป็นเลิศหลายเรื่องราวในที่สุดพระอานนท์ก็ถูกเชิญและเป็นสังฆมติบอกว่าพระอานนท์นี่แหละเหมาะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพระอานนท์จึงได้กราบขอทูลขอพร8ประการต่อพระพุทธองค์หากพระพุทธองค์ทรงประทานพร8ประการนี้ท่านจึงจะรับตำแหน่งพุทธอุปถากท่านกราบทูลขอพรพระพุทธเจ้าว่า 1. ท่านจะรับเป็นพุทธอุปถากหากพระพุทธเจ้าได้รับเงื่อนไขนี้นะ 1. ถ้าจักไม่ประทานจีวรอันประณีตที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์หมายความว่าพระพุทธเจ้าต้องไม่ประทานจีวรอันประณีตให้แก่พระอานนท์2. ต้องไม่ให้บิณฑบาตอันประณีตแก่พระอานนท์ 3. จากไม่โปรดให้พระอานนท์อยู่ในที่ประทับของพระพุทธเจ้า 4. จากไม่ทรงพาพระอานนท์ไปในที่ที่ทรงรับบิณฑบาตของพระพุทธองค์ 5. ถ้าพระพุทธเจ้าจากไปสู่นิมนต์ใดก็ขอให้เป็นที่พระอานนท์รับไว้หมายความว่าพระอานนท์ต้องเป็นคนจัดคิวในการรับนิมนต์ของพระพุทธเจ้าเงื่อนไขข้อที่5นะข้อที่6ถ้าพระอานนท์จะพาบริษัทซึ่งมาแต่ไกลเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ให้ได้เข้าเฝ้าทุกครั้งไป 7. ถ้าพระอานนท์มีความประสงค์หรือที่ต้องการคลายข้อสงสัยเมื่อใดขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามได้ทุกครั้งในการบัดนั้นนะก็ว่าสงสัยปุ๊บก็ถามได้เลยอย่างนี้และ8ถ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาอันใดในที่รับหลังพระอานนท์ จักเสด็จมาตรัสบอกพระธรรมเทศนานั้นแก่พระอานนท์อีกเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าไปตรัสธรรมนั้นในที่อื่นที่พระอานนท์ไม่ได้ติดตามไปอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็จะสรุปธรรมนั้นมาให้พระอานนท์ด้วยเมื่อข้าพระองค์ได้รับพร8ประการนี้แหละจึงจักเป็นพุทธบุตรของพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามถึงโทษและอานิสงส์ที่ทูลขอพร8ประการนี้ว่าท่านได้กราบทูลว่าถ้าท่านไม่ทูลขอพรข้อ1ถึง4ก็จักมีคนพูดได้ว่าท่านรับตำแหน่งพุทธอุปถากเพื่อหวังลาภสักการะอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อป้องกันปรวาทะอย่างนั้นท่านจึงขอพร4ข้อนี้พรข้อ5ถึง7ที่ขอก็เพราะว่าเมื่อมีคนอาจจะมีคนพูดได้ว่าพระอานนท์บำรุงพระศาสดาไปทำไมเพราะกิจเท่านี้พระองค์ก็ยังไม่ทรงสงเคราะห์เสียแล้วเรื่องของการรับนิมนต์เนาะและข้อ8นั้นเมื่อมีคนถามท่านรับหลังว่าพระพุทธองค์ว่าคาถานี้สุดนี้ชาดกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสที่ใดถ้าท่านตอบเขาไม่ได้คนเหล่านั้นก็จะพูดได้ว่าพระอานนท์เฝ้าติดตามพระผู้มีพระภาคเหมือนเงาของพระองค์อยู่เป็นเวลานานทำไมเรื่องเท่านี้ยังไม่รู้โอ้มีความละเอียดมากเลยนะครั้นท่านได้ทูลชี้แจงแสดงโทษในข้อที่ไม่ควรได้และอานิสงส์ในข้อที่ควรได้อย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงประทานพรตามที่พระอานนท์กราบทูลขอทุกประการท่านพระอานนท์จึงได้รับตำแหน่งพุทธอุปถากและได้อุปถากพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเป็นเวลา 25,000 พรรษาคนอายุ80อุปถากคนอายุ80แต่อย่าลืมนะพระอานนท์น่ะท่านมีอายุของกาย120พระพุทธเจ้ามีอายุของกาย80นะต่างกันตรงนี้เนาะพระพุทธเจ้าสรรเสริญเกียรติคุณของพระอานนท์ให้ปรากฏแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องอุปถากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่มีมาแล้วในอดีตกาลภิกษุผู้เป็นอุปถากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างยิ่งก็เหมือนกับพระอานนท์ของเราเท่านั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่จักมีอนาคตกาลภิกษุผู้เป็นอุปถากของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างยิ่งก็เพียงอานนท์ของเราเท่านั้นอานนท์เป็นบัณฑิตย่อมรู้ว่านี่เป็นการเพื่อจะเข้าเฝ้าพระตถาคตนี่เป็นการของพวกภิกษุนี่เป็นการของพวกภิกษุณีนี่เป็นการของพวกอุบาสกนี่เป็นการของพวกอุบาสิกานี่เป็นการของพระราชานี่เป็นการของอมาตย์ราชบัณฑิตนี่เป็นการของพวกเดียรถีนี่เป็นการของพวกสาวกของพวกเดียรถีพระอานนท์รู้ว่ากาลและเทศะนั่นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระอุปถากเช่นไรพระพุทธเจ้าคือพระองค์ก็มีพระอุปถากเช่นพระอานนท์เป็นเช่นนั้นเหมือนกันดีงามนะคนที่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าอยากเป็นก็ได้เป็นนะแล้วก็พระอานนท์นั้นท่านมีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าถึงขั้นสละชีพได้ถ้าพวกเราเคยอ่านตอนที่ช้างนาราคิริงวิ่งมาเพราะว่าพระเทวทัตน่ะเป็นผู้ดำเนินการมอมเล่าช้างนะแล้วก็ปล่อยให้วิ่งตกมันเพื่อจะมาทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ถึงแก่สิ้นชีพเนี่ยพระอานนท์เข้าไปขวางนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์อย่าเลยในที่สุดพระอานนท์ได้แสดงตัวว่าชีวิตของพระองค์มีค่าน้อยชีวิตของพระพุทธเจ้ามีค่ามากกว่าขอสละแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยบารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรุงชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์ดิเรกชันมนุษย์หรือเทวดามารพรหมใดๆในที่สุดช้างนาราคิริงก็ยอมจำนนร้องไห้ช้างร้องไห้สำนึกผิดด้วยพุทธบารมีนะพระอานนท์พรีชีพเลยนะพระอานนท์เป็นผู้ออกแบบจีวรนะเป็นผู้ออกแบบจีวรเป็นแบบที่ 2,000 กว่าปีเป็นแบบที่ยังเป็นแฟชั่นที่ฮิตอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือที่พระสงฆ์ทั้งหลายใส่ทุกวันนี้เนาะพระอานนท์มีความประหยัดพวกเรามาดูเรื่องของความประหยัดนะนอกจากนี้พระอานนท์เป็นผู้ที่ประหยัดและฉลาดในเรื่องนี้มากดังเหตุการณ์ที่พระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพีเลื่อมใสในการแสดงธรรมของพระอานนท์จึงได้ถวายจีวรจำนวน500ผืนแด่พระอานนท์เมื่อพระเจ้าอุเทนทราบจึงตำหนิพระอานนท์ว่ารับจีวรไปจำนวนมากเมื่อได้โอกาสจ จึงนมัสการถามว่าเอาจีวรไปทำอะไรพระเจ้าอุเทนถามว่าพระคุณเจ้าทราบว่าพระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจ้า500ผืนพระคุณเจ้ารับไว้หมดหรือขอถวายพระพรอาตมารับไว้หมดพระคุณเจ้ารับไว้ทำไมมากมายนักเพื่อแบ่งถวายแก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่าจะเอาจีวรที่เก่าคร่ำคร่าที่ถูกเปลี่ยนนั้นไปทำอะไรพระอานนท์ตอบว่าเอาไปทำผ้าปูที่นอนแล้วจะเอาผ้าปูที่นอนเก่าไปทำอะไรเล่าพระอานนท์ตอบว่าเอาไปทำผ้าปูพื้นพระเจ้าอุเทนถามต่อว่าจะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทำอะไรเล่าพระอานนท์ตอบว่าเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าพระอุเทนตอบว่าจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรเล่าพระอานนท์ตอบว่าเอาไปโขลกขยำกับโคลนแล้วฉาบทาฝาผนังพระเจ้าอุเทนทรงเริ่มใสว่าพระสมณบุตรเป็นผู้ประหยัดจึงถวายจีวรอีก500ผืนแก่พระอานนท์จีวรหายากตอนนั้นแต่รวมกันเป็น 1,000 แล้วนะเนี่ยเพราะนั้นพระอานนท์ท่านเป็นผู้ประหยัดพวกเราจะเห็นไหมว่าแม้กระทั่งจีวรที่ถูกใช้ตอนนั้นถูกใช้ถึงขั้นถูกโขลกขยำด้วยโคลนแล้วฉาบทาฝาบ้านน่ะแปลว่าจีวรเก่าที่ใช้แล้วอ่ะที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพอมาดูตรงนี้เป็นของที่ให้ประโยชน์ต่อได้นะอาจารย์ก็นึกถึงตรงนี้ว่าตอนหนึ่งเราเอาพระอาจีวรที่ใช้แล้วเรามาทำประโยชน์มีพระภิกษุที่อื่นมาบอกว่าไม่เหมาะสมก็ไม่ได้ใช้แล้วจะบอกว่าไม่เหมาะสมเราไม่ได้ทำด้วยความลบหลู่แต่เราเห็นว่าจีวรเหลืออยู่ควรจะมาใช้ประโยชน์พระอานนท์พูดถึงจีวรจนถึงนำไปเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่เราไม่ได้อัตคัดเรื่องผ้าเช็ดเท้าขนาดนั้นเราก็ใช้อย่างอื่นไปแล้วก็ไม่ต้องเอาไปฉาบทาฝาแบบนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะจีวรไม่งั้นจีวรก็จะถูกมองเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ได้เกิดประโยชน์แต่นี้เราได้คำตอบแล้วเห็นไหมต้องมีที่อ้างอิงนะคิดว่าครบถ้วนหมดแล้วเรื่องของพระอานนท์ก็คิดว่าพวกเราคงจะรักในคุณธรรมของท่านเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสิ้นไปแล้วตอนอายุกาย80พระอานนท์ก็อายุ80เหมือนกันแต่พระอานนท์อยู่ต่ออีก40ปีคนเห็นพระอานนท์ก็เหมือนว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าใครคิดถึงพระพุทธเจ้าก็มาเข้าเฝ้าพระอานนท์ก็ยังได้ชื่นใจปุถุชนก็อย่างนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าไปหาพระอานนท์ดีกว่าไปถามพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านสอนอะไรอย่างเงี้ยพระอานนท์ก็เล่าเรื่องได้หมดเป็นอรหันต์แล้วนี่วันที่ท่านจะสิ้นอายุของกายสิอายุ120ปีท่านเห็นว่าคนที่เป็นญาติมีทั้งมากมายถ้าเกิดการนิพพานของปรินิพพานของพระอานนท์เกิดขึ้นเนี่ยคงจะมีการต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งอัฐิธาตุของท่านท่านเลยดับขันธปรินิพพานณเบื้องบนอากาศในถ้ำกลางแม่น้ำโรฮีนีด้วยเตโชธาตุก็เกิดขึ้นเผาสรีระของท่านเหลือแต่กระดูกและแยกออกเป็นสองส่วนและตกบนพื้นดินของสองฝั่งแม่น้ำโรฮีนีนั้นสมดังที่ท่านอธิษฐานไว้ทุกประการท่านได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกที่ได้บรรลุกิเลสนิพพานและขันธนิพพานแปลกกว่าพระสาวกรูปอื่นๆด้วยเหตุนี้แหละเมตตาปัญญาและพลังที่ท่านมอบให้กับผู้คนส่งมาถึงเราแล้ววางจิตให้สบายผ่อนคลายเราเรียนรู้กับสิ่งที่สมควรรู้เราได้อยู่กับบรรยากาศของคนที่เกิดมาเป็นเพื่อนกันเพื่อนในสถานะที่ต่างเพื่อนตอนเป็นเด็กก็เป็นเจ้าชายเหมือนกันยังมีความเป็นเพื่อนพอเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนคนหนึ่งไปเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อนก็ตามไปหาเพื่อนแต่ไม่ใช่เป็นแบบเพื่อนแต่เป็นแบบสาวกที่มาจากเพื่อนสาวกที่มาจากเพื่อนก็เติบโตขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงสาวกอย่างเดียวเป็นสาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจากคำสอนของเพื่อนที่มาจากเพื่อนของพระพุทธเจ้าที่มาจากเพื่อนหลังจากนั้นก็ปวารณาตัวเปลี่ยนจากเพื่อนที่มาเป็นสาวกเป็นพระโสดาบันมาเป็นพุทธอุปถากเพื่อนอุปถากเพื่อนแต่ในสถานะไม่ใช่เพื่อนเหมือนเดิมและในที่สุด เพื่อนคนนี้ที่โตมาจากเพื่อนโตเรื่อยๆจนเป็นอรหันต์ก็ได้มาสรุปธรรมของเพื่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าให้กับชนทั้งหลายจนถึงพวกเราวันสังคยนธรรมนั้นพระโนนต่อพระสูตรและอภิธรรมเพื่อนสรุปธรรมของเพื่อนที่ไม่ใช่ในสถานะเพื่อนการเปลี่ยนจิตจากเพื่อนที่เห็นกันแต่น้อยนะยอมรับกันจนเท่าชราคุณธรรมใช่ไหมที่เกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนสิ่งนี้เรียกธรรมะเป็นบรรณการ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที